Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, в незвичний час, але головне, що в прямому ефірі програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Я вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу!
А я вітаю пана Сергія, всіх вас. Навіки слава Ісусу Христу, а також трошки похвала трьом царям, трьом вухвам, мудрецям, а власне Касперу, Мельхіору і Вальтазару, котрі в римокатолицьких кліматах сьогодні до дитятка Ісус, Марії і Йосифа у Вифлеєм завітали.
Ну що ж, і Христос народився, багато стільки урочистостей. Отже, от скажіть, коли ми з вами ведемо ефіри, і взагалі, коли ви проповідуєте, ведете школу, в звичний час і в час от таких свят, кожне слово, яке ви прорікаєте, воно, ну, якесь набуває особливої ваги? От як ви відчуваєте?
Точно ця атмосфера якось сприяє доброті людини, так що навіть люди, котрі є по своїй природі недобрі, чи якісь такі забігані, то думаю, що в ці свята якось м'якіють, повільніють, добріють, кутіють. Ну і взагалі добрі слова якось добуваються, якась сердечність. І в цьому числі цих людей, які стають трошки добрішими, хіба і я як проповідник чи як священик. Ну і сповіді більш побуату, менші ці епітемії йдуть, так що...
Менші епітемії, да. О, ну то активізуйтесь, дорогі слухачі. Да.
А і в чистилищі, знаєте, наскільки нам передавали в особистих об'явленнях таких деякі особи, кажуть, що під час цих різдвяних свят і періоду більш душ із чистилища може перейти.
Дають вихідні.
Та, да? це є просто найбільше свято для чистилища. А навіть я почув недавно, що в сам день Різдва це є єдиний день під час року, коли душі в чистилищі, мабуть, навіть не страждають, крім тужіння за Богом.
Так, да, що... щось подібне і Фаустина Ковальська.
Ну, власне, якось так. Файна справа.
Да,
файна
супер.
Справа.
А, отже, в цьому ефірі буду просити вас бути трошки нескромним. Да? Чому? Тому що...
З великою радістю. Давай.
Блаженні миротворці, бо синами Божими назвуться. Отже, коли ви відчували себе миротворцем, чи, можливо, бачили щось подібне в своїх братах чи людях, які пересікались? Тому що, ну, власний приклад, він найкласніший, найдієвіший, найзрозуміліший, тому що, власне, власний.
Я народився доброю людиною і з доброю душою і мав добре дитинство. Перший акт миротворчий, який я пам'ятаю, це є, коли мій тато на виїзді, ми були десь там на канікулах літніх, і мій тато почав вбивати вночі комарів, котрі мене кусали. Я лежав під одіялом і плакав, і кричав: «Не вбивай, не вбивай».
Це так, щось по Франциску да, святому, так?
Да? Так, да, і взагалі мене завжди вражала недоля пташок і рибок. Недавно зробив також добрий вчинок, коли, ну, власне, коли риб принесли до нас в монастир в такому пакетику, і вони, ці корпі, душилися там. Я попросив кухарку нашу, щоб їх кинула в воду перед смертю, щоб ще трошки подихали, не мучилися зря, не потрібно. Ну і взагалі недоля звірчиків мене якось болить. Ну і також людей. Щодо тепер більш серйозних справ, то моя миротворчість, не можу перенести страждання тако людського, так спокійно перейти. Тому, власне, колись, власне, в розмові з вами заохочував всіх, щоб обкрадали наші багатки монастирі, у кого багатий монастир, консисторії, курії, палаці, єпископські, нун, нові нунції, може трошки також до нього звертаються.
Ой, дискусія та програма викликала.
Ой, треба, слухайте, треба, бо людство страждає, то хай кожен обкрадає себе, хто має два одіяла, одне непотрібне, хай віддасть. Навіть краще, якщо мужня душа. Хто має дві куртки зимові, хай одну віддасть. Ну, то ж це Євангеліє, це ж Йоанн Хреститель. Хто має забагато посуди чи чогось такого в своїх палацях, в своїх монастирях чи в своєму домі, то хай віддає. Моя бабушка, коли помирала, це була найбільш свята постать, яку я знаю, вона мені перед смертю сказала, що жаліє тільки одного, що замало дбала про убогих, ale wona i tak dba pro ubogich, bo ma taką połeczkę, taki kutoczek u siebie w domu, w gimnazji, właśnie, gdzie składała rzeczy dla ubogich i groszy dla ubogich. No tak, że to jakoś, no taka mirotwórczość. A jeszcze bardziej może tak serioźniejsze to, co mirotwórczość w mnie pojawia się w tym, że ja, no, ja w miu jakby lubię wszystkich, no, po krajnej mierze tych wszystkich, z jakimi ja zostyczają się, w takim planie, że duży czas to moi służyteli miż sobą tam swariacja, je jakaś rywali, jakieś sapernictwo i inodzi nawet stawia od mnie proty, tak właśtowują od mnie,
nałaszczowują
od mnie proty innych. I ja tu powoli wczuł się, że własne buty jak baćko Simi, który lubi i cich dzieci, i cich, i cie, i nie chcę wchodzić w opozycję do budź-kogo. No, powoli cього wczuł się.
Ой, це дуже цікава тема, тому що всі працюють на роботах, на різних роботах, і плітки на всіх роботах є. І яким же чином, коли є такі конфлікти, коли є одна група, яка налаштована на другу, яким же чином примирити ці дві групи? Тому що доходить до дуже таких баталій тривалих, важких, ну і таких, я б сказав, з такими величезними негативними наслідками.
Да. Сатана тут, власне, через цю заздрість, через це все любить створювати конфлікти. Від самого початку він створював конфлікти, ці розколи. Тож він є перший розкольник. І наслідком його першого гріха, чи це була заздрість, чи це була гординя, чи це була неслухняність, але був розкол. Тобто, власне, ця миротворчість, це, власне, ну, дуже суттєва, здається, річ. Ми є в ядрі духовності і реальності світу цього. No, co ja robię? Ja na przykład pamiętam taką rozmowę z dużo przybliżonej do mnie służytelnicy w mojej szkole, która nachowariowała troszkę na innych służyteli. I w jakimś momencie, kiedy ja stawał troszkę w opozycji do tego, co mówiła, ona skazała, brat Petro, albo wyznamy, albo wproty nas. A ja tak zadumał się i każę, no nie wyczuwają tego alternatywa jakoś. Ja nie chcę być ani proty was, ani proty nich. Ja jest z wami i nie albo
z nimi z wami.
Ale i. To nie alternatyw, albo wy, albo wony, ale koniunkcja i wy, i wony, bo wy moi dity i wony także moi dity. I ja zrozumiałem, że postawienie pytania, że z kim budę te, czy znamy, czy znamy, jest pytaniem, jakie w samemu fundamenty mają, że nieprawdę, że trzeba naczy buty z odnymi proty innych. A tak na sprawdzie, nawet wojujący proty Rosji, nie trzeba buty anty... nie trzeba buty proty Rosji, tylko trzeba wojować może z Rosji, ale kiedy ona nas atakuje. Natomiast trzeba lubić Rosję, Rosjan, trzeba lubić tych, z jakimi wojujemy, tak że my nie je proty Rosjan, nawet strzelają czy do nich, kiedy one wchodzą na nasze terytorium, ale możemy buty i z nimi, i z naszymi. I tu Satana proponuje jakieś alternatywy. A czy je możliwym prymeryty? No, najczęściej na początku nie. Trzeba, żeby ludzie postarili troszkę. Bo co znajdę u człowików na przykład, no ja znaję jak u żynok, ale u człowików jest cej testosteron, tak? I win, my jego musimy, ja przeproszę w świadkowy czas, wypisać w toalet, my musimy z wiką, z prostatą i win projdę z wiką, z jakimś takim znedoleniem tiła, z jakimiś chorobami, cej testosteron wypływa z nas w toalet, cej testosteron, jaki własny...
A też na krasie roki, oczy, szosz... З тестостероном то і кращі роки виходять. Роки в ненависті проходять, виходить.
Ну так, але в плані миротворчості, умиротворення...
Це не умиротворення, просто старіння. Коли ти вже нічого не можеш, ти казати, що ти гарний, тільки тому, що ти нічого не можеш.
Ну, але, знаєте, сам Бог так якось запланував, бо цього тестостерону у чоловіків зменшується і зменшується.
Ісус Христос вже молодим був, і тестостерон у нього теж був,
мабуть. Не встиг він залишити свій тестостерон. Ale u niego ten testosteron chyba, u niego była idealna przyroda i ten jego testosteron dopomagał mu tylko...
I Jan Chrzciciel miał testosteron.
Tak, tak. No, on już musi wojować inodzi proti niego dumają. Natomiast Jezus ma idealny testosteron, idealną przyrodę w sobie, nie ma w tych niepotrzebnych pislach grzecha pierworodnego nieporiadki w sobie, gdzie testosteron inodzi nam dopomaga, ale inodzi nam zaważaje własne buty myrotworcami. І ідеальність тестостерону Ісуса Христа заключалася в цьому, що він, коли потребував цій мужності, то цей тестостерон йому допомагав. Коли потребував виганяти людей з храму, які там недобре робили в цьому храмі, то тестостерон йому допоміг. Коли потребував сказати тверду проповідь і сміливу, таку гнівливу, щоб всім в п'ятки пішло, щоб всі поняли і обурилися навіть, правда? Так як на нашу передачу іноді обурюються, що за твердо говоримо. І у Йона Хрестителя це саме. І у інших пророків мусив цей тестостерон їм допомагати. І коли він в Гецсеманському саду на смерть готувався, то цей гнів Божий, ця запеклість Божа така.
Темперамент.
Я думаю, що власне допомагав йому, бо він був, так думаю. Натомість він йому ніколи хіба не заважав, бо йому його природа не заважала Ісусу Христу. Нам може заважати. І ще скажу в цій темі про мого тата. Мій тата був людиною жорсткою, дуже жорсткою. Але тепер він так злагіднів на старість. Слухайте, такий милий дідусь, такий миротворець, милосердний. Ми з моїми сестрами не можемо його розпізнати. І став таким ангелом, а у мами навпаки. Мама була колись така більш мила, спокійна, а тепер якась така стає бішена жабка така не відпустить.
Тобже, змінилися місця.
Ну, якісь так, власне. Це.
Так це у всіх жінках і чоловіках так-то. Чоловіки з роками заспокоїться, а жінки навпаки.
Ну, власне, так? Я це бачу в моїх, і Господь так цю фізіологію нашу зробив, щоб хіба так було.
А чому ж так жінки? Ну, чим старші, тим от такі от більш...
Чоловіки м'якіють, а жінки твердіють.
Що ж стається?
Ну, бачите? Ну, не знаю.
Що ж робити з тим, да?
Але мусить...
Священникам, зокрема, то прості чоловіки не справляться, мабуть.
Ну, власне.
А священники, вони хоч трошки слухають.
Ну, так. Так що дуже цікаво з тим тестостероном нам тут получається.
Да.
І чи можна досягти миру? Ну, я так бачу, що ну, є важко, але принаймні є така радість, знаєте, що коли я вмію любити всіх, то я себе почуваю як Бог. Навіть у мене така подозра виникла. Чи я випадково не Бог, правда?
На наступних виборах Бога?
Да, я це, що я вам казав, що вибирайте мене, буде краще. Менш воїн буде, буду кращим Богом, ніж Бог наш.
Не забудьте залишити листівки з своїми обіцянками.
Своїми обіцянками. Так що, але дійсно, що є в цих наших жартах, є кусочок правди, тому що тут в цій обітниці цього, здається, сьомого, передостаннього блаженства є блаженні миротворці, бо синами Божими будуть. Ну, а син жирафи – жирафа, син слона – слон, син щура – щур, син людини – людина, а син Бога – це Бог. Так що, якщо ми входимо в миротворчість, значить, любимо і наших, і не наших, і друзів, і ворогів – то ми стаємо синами Бога, стаємо богами. В моїй теології приватної, це не догма католицької церкви,
це откровення приватне.
Це моє откровення приватне. Стаємо богами з великої букви і без ковичок.
Ага, ну це дуже така фундаментальна фраза, але моя журналістська етика кличе мене трошечки повернути вас в запитання, коли був конфлікт між двома ворожуючими спільнотами, і ви сказали, що будете любити і ту, і іншу. Чим же все закінчилося? Яким чином примирити вдалося?
Час якось порозкладав. Час трошки розкладає по полочкам ці конфлікти.
Що відбувається в цьому часі, щоб конфлікт зупинявся? Що має відбуватися в цьому часі?
Гнів є поганим порадником. Я сам бачу, що коли мене охоплює лють, ярость і гнів якийсь, і мені хочеться відразу дзвонити, відразу хочеться писати листа по мейлу, хочеться відразу піти, постукати в двері, брати когось на розмову, розборки, то це є поганий порадник. Краще з цим піти спати, краще на завтра, краще через тиждень. І тоді виявляється найчастіше, що ніяка розмова не є потрібна навіть. Тобто просто час є таким фактором, який нищить гнів, чи якось заспокоює цей, загладжує цей гнів. І коли гнів пропаде і у мене, і у цих другосторонньої моєї опонентки чи опонента, ну то то тоді вже можна розмовляти, правда? Так що час якось заспокоює нас просто.
Але час, щоб не звучав пасивно, він має якось активно відбуватись. Тобто я маю щось робити в цей час, правильно? І якось, я не знаю, от багато священників радять моліться за цю людину. А буває так, ну настільки бунт навіть згадати цю людину, що коли кажуть за неї молитися, то бунт на два множиться. Отже, як правильно молитися, чи взагалі на перших фазах краще не треба?
Думаю, що є такі менші обіди, де вистачає просто почекати і нічого там не буде. Все з легким паром, все випарує з нас і нічого не буде. Раз піти в баню і до бані зі страхом. Натомість дійсно при більших обідах, які торкаються більш серця, глибоко, час не допоможе, і він створить такі враження, що все гаразд, бо заспокоїться поверхневість нашої психіки, наші емоції такі на поверхні, натомість десь глибоко цей тернь в серці залишиться і там буде він створювати такі гній, правда? Я пам'ятаю, як колись мені хтось сказав, що треба прощати націям, я був з цим згідний, але якщо сказав мені, що ми, Поляки, повинні простити Шведам, що нас наїхали в 1655, здається, році, потоп шведський, ну то я обурився. Яка це фантастика, це взагалі я цього не відчував. Але потім помітив, так задумався, що, по-перше, я зареагував дуже великим гнівом на це. Чому я аж таким гнівом на таку абстрактну пропозицію зареагував? А по-друге, я помітив, коли досліджував своє нутро, помітив, що коли Швеція з кимось грає, чи то футбол, чи то по хокею, то я завжди є болівальником противника Швеції. І хто би це не був, з винятком, якщо це є Росіяни, правда? І тоді я поняв, що я мушу Шведам простити це, що відбулося в 17 столітті. Ну, неймовірна річ.
І як?
Ну, і простив. Да. І почав молитися, а потім почав насилувати себе, гвалтувати себе, щоб, коли Швеція грає, бути прибічником Швеції. А щодо ще більших обід, то я думаю, що тут є вся така фізіологія, і це про це говорять також психологи, що на початку треба сконстатувати взагалі, що факт. Мені сталася кривда. Да. Тобто оцінити, що так, завжди можна сказати 50-50, що я в чомусь там винен. Ні, мені сталася кривда, незаслужена кривда. Так, Йов конкретно говорив, не заслужив я на таке покарання. По-перше, сконстатувати кривду, пожаліти себе, поплакати над собою, обуритися на цього, який кривдить, возненавидити його. Ну, може, не так ненавистю, яка шукає помсти, але так, сказати, не хочу його бачити і деякий час навіть не пробувати його побачити. Тобто якось обуритися на нього, гніватися на нього. Але коли вже пройду цей другий етап гніву, правильного якогось такого гніву, старатися, щоб це не був гріх, тільки щоб це був правильний гнів. Він паскуда, він фініушка, він зробив велике зло, так неправильно і так далі. Він заслуговує на покарання, на помсту Божу і так далі. Потім третій момент, мені здається, це є момент, коли треба сказати, що чи він сам винний. Ну, не винний, тому що його мама таким його зробила, тато, дідусь, баба, колеги, подвір'я, школа, суспільство, сатана. Невідомо скільки, чи 5% їх провини, а його 95%, чи може власне 40% вони, а він 60%, а може вони 60% вини мають, а він тільки 40%, легше вже буде проковтнути, що він не сам винний. Тобто не його таким, не він таким народився, тільки його таким зробило суспільство. Потім наступний етап, не знаю, хіба четвертий вже, це буде етап, в котрому Бог мусить мені сказати, ну Петрику, але і ти свинюшка, ну і ти паскуда. Може не в цьому випадку, але в іншому, там. Ну і одним словом, давай, свинюшко, прости свинюшці. Давай, паскудко, прости паскудці. Ну і вже ми є в одному ряду опинилися раптом. Є також, помимо, що ми в одному ряду, Бог може сказати, да, ти правий, і ти, якщо добре тепер це переживеш, отримаєш нагороду, а він все ж таки отримає покарання, але від мене, не від тебе. Якщо ти, Петрику, не шукай помсти, бо я є мститель, я Бог, є Богом помсти. Я за добре нагороджую, а за все зле, якщо не є відпокутоване, все ж таки покараю, бо я мушу бути справедливим. Так що ти не шукай помсти, бо є мститель, це є я. І ти дивись на твого палача згори. Oto jak rozpiaty Chrystus dywився на своїх палачів з гори, що ти є на небесах, що ти йдеш по нагороду, а той, який катував тебе, який щось забрав у тебе, він іде до пекла, тобто він є принижений. Дивись зверхньо, зверху дивись, не зверхньо, але з гори, зверху, що ти власне перемагаєш, а він, твій палач, твій кат, власне проігрує. Так що, і коли вже я прийшов і цей п'ятий етап, скажімо, ну то потім Господь каже, ну то давай, я тобі простив стільки твоїх паскудств, давай разом якось простимо тут цій особі. Ну і тоді прощаємо разом з Богом, Бог мене підтримує сюди-туди. Ну і потім вже також є серце звільнене, що навіть зустрітися з цією особою. Ну найкраще, якщо Бог заранжує це, треба молитися за це, щоб не було штучно, щоб, ну якось так, але вже поволі. І входимо в миротворчість вже.
Супер, це ясно. Дорогі слухачі, Радіо Марія в незвичний час. О 13-й розпочалася програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Ну, маємо різдвяний період і маємо трошечки зміни в програмній сітці. Це прямий ефір. У нас тут в студії отець Петро Куркевич. У нас залишається ще досить багато часу. Продовжуємо цикл програм, присвячених Нагірні проповіді Ісуса Христа, блаженні миротворці, бо синами Божими назвуться, так, тема сьогоднішньої програми. Звучить, отже, таке запитання, мені здається, дуже в цьому контексті важливе. Дивіться, блаженні миротворці, тобто люди, які намагаються примирити якраз дві сторони. Да? І ця людина, яка примирює, може взагалі не знати, чи ця справа, сторона правильна, чи не права, чи не права. І її якось треба розпізнати, чи посилим її примирити ці дві сторони. Так, така анекдотична ситуація, але, скажімо так, в записках міліціянських доволі часто є. Викликає дружина міліцію, каже, от чоловік б'є, або там якісь соціальні служби, прийдіть і наведіть порядок. Приходять ці служби, бачать реальний конфлікт, починають жінку захищати, боронити цього чоловіка, а жінка кричить, не бийте його і не чіпайте. Ну, от така ситуація анекдотична, з другого боку, ну, драматична, дай Бог, не трагічна. І в таких випадках буває так, що жінка спочатку якихось родичів веде, і родичі там намагаються щось роздивитися, і виходить конфлікт вже не на двох, а на трьох. Уже там б'ються всі. Да, жінка б'є родичів, тому що родичі б'ють чоловіка, захищаючи жінку. Я до чого веду? Отже, чи ми, маючи в серці, от це таке дуже блаженне бажання бути миротворцями, скрізь маємо намагатися цей мир встановити. Чи тут іде дуже довге і ретельне, ну, таке визначення, маю я там бути, чи це не моя справа?
Дуже складне питання. І думаю, що є дві концепції умиротворення світу цього. Перша концепція – це така людська дуже концепція. Тобто, наприклад, кесар Август завів відоме Pax Romana. Він жив перед Христом і коли Христос народжувався, то імперія римська дійсно була в мирі. І довгий час, там я не пам'ятаю, чи 100 з чимось років, чи навіть майже 300 років, римська імперія мала спокій, власне, від кесаря Августа, який жив перед Христом. І цей Pax Romana, римський мир, він був заведений силою. Тобто це була сила законів, справжніх законів, а не такий вид законів, а реально беззаконня. Ні, там була якісь закони. Хоча були також закони несправедливі, але все ж таки були закони. Наприклад, щодо рабів, правда? Закони несправедливі. No, але на той час це було щось неймовірного. Римський мир. No, і це, що ви говорите, то власне це спроба завести такий порядок, такий мир ззовні силою. Тобто, власне, кличемо міліцію. Тобто тих, які мають право використовувати силу від імені держави. Тобто вся держава якби робить гвалт. Ну і гвалт, тобто накидує силу і свій мир, свій порядок, свою справедливість. Ну і це іноді, то з одного боку так мусить бути. Ісус каже, що кесарю віддайте кесар. А чому він так міг сказати? Тому що імперія римська, помимо що заволоділа Палестиною, не забороняла культу Божого в Палестині, правда? Тобто євреї могли жити нормально, спокійно. Ясна справа, налоги були, йшли на Рим, країна не розвивалася так міцно, але може навіть міцніше розвивалася ніж в час, коли би євреї самі керували собою і були так, як в Україні, повні анархії, олігархів, дерлецю, ковдру на четверо, на десятеро, правда? Так що навіть не знаємо, наприклад, Хусайн в Іраку, де був спокійніший Ірак? Чи тоді, коли керував Хусайн, тобто злочинець? Чи тоді, коли виявилася раптом демократія, вона потрапила на неприготовлений народ мусульманський, котрий повен напруги, ну і що з цього, що це саме в Югославії, правда? Була собі Югославія під своїми там своїм олігархом, раптом вона розпадається, виникає вільний світ демократичний і починається війна між Хорватією, Сербією, і там Македонією чи Косово і так далі. Ну і тепер, власне, питання, як заводити цей порядок? Чи це взагалі можливо? В якомусь плані держава відповідає за цей порядок, бо коли не відповідає, це бачу в ордені. Коли вищі настоятелі не подбають про справедливість, недавно приїхав наш провінціал, він казав, брати, любіть один одного. А я йому на розмові особисто сказав так, що ти мусиш нам допомогти, тому що коли діти б'ються іноді схоплюють за ножі, то батьки не можуть казати тільки діти любіть одне одного, бо власне одне одного ріже ножом чи б'є по голові якимось предметом, використовуючи свій старший вік і перевагу фізичну. Но батьки мусять втрутитися, допомогти якось цим дітям. І так само вищий настоятель, так само держава мусить якось допомагати тримати порядок. Але не є можливим до кінця розв'язати проблеми суспільні ззовні. Якось держава мусить дбати, але наскільки мусить, а наскільки ні, це є відвічне питання. Наприклад, в Скандинавії держави тримають контроль над вихованням дітей. Так що дитина не є власністю вже батьків, як хіба природньо повинно бути. Тільки власністю держави. Держава вирішує, чи ти як батько і мати маєш право виховувати свою дитину чи ні. І, наприклад, є такий парадокс, що держава оцінює, що ти погано щось робиш, забирають тобі за один місяць дитину, або дитина навіть сама несвідомо виконала якийсь дзвонок, заскаржила своїх батьків. Держава вводить в рух процедури, які забирають цю дитину.
Ювенальна юстиція.
І потім ця дитина потрапляє до заступницької якоїсь замінної сім'ї, де є двох гомосексуалів, правда? Ну і ось такі парадокси. І тепер, чи це є ця сила держави, яка миротворить? Ні. Власне, вона чинить велику кривду. Ісус Христос інакше, ніж Понтій Пілат, Ісус Христос заводив миротворчість якось інакше, пробував через внутрішнє навернення. І він хотів прикликати Духа Святого, бо навіть сам Ісус Христос не міг умиротворити апостолів. Тож апостоли конкурували між собою, саперничали, змагалися між собою, хто з нас найбільший, правда? Мали за зле іншим, що хотіли перші міністеріальні посади Якову і Йоанну. Так що Ісусу Христу не вдалося практично. Юду Іскаріотського він не умиротворив. Юда Іскаріотський кусав Марію Витанську, котра робила добру справу тиждень перед смертю Ісуса Христа. Так що бачимо, що ці напруги в колективі апостольському Ісусу не вдалося умиротворити. Навіть момент його воскресіння, момент воскресіння вже приносив радість між апостолами, думаю. Натомість не до кінця єднав апостолів з іншими. Боялися інших, трималися осторонь від інших. Тільки аж Дух Святий приходить, і він тоді приносить цю любов, цю скромність, покірність, любов. І тільки людина розпалена Духом Святим може розпочати цей мир. Так що мир Ісусовий, мир Царства Божого, це не є мир, який приходить ззовні. І навіть Ісус Христос ззовні не може цього миру в найменший колектив 12 апостолів завести. Натомість, коли вже приходить Дух Святий ізнутра і перемінює серця людські, наступає мир.
Да, фундаментально дякую. Отже, дорогі слухачі, нагадую, школа християнського життя і евангелізації Святої Марії. В прямому ефірі отець Петро Куркевич у нас тут в студії. Також можете телефонувати до нас, 4 номери телефонів відкриті для вас. Будь ласка, будемо долучати. Блаженні миротворці, бо синами Божими назвуться. Телефонуйте 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Так, отже, давайте трошки про політику.
А ще, може, перед цим, як ви сформуєте політичне запитання?
Так, це вже сформоване.
З новим роком, з новим щастям для всіх тут держав. Але хотівби ще додати, що сам Ісус Христос від самого початку приходить як дитина миру, no бо Він, власне, як народжується як дитинка, то Він наче то хоче сказати, що я, хоча є Богом всемогутнім, не хочу вести, заводити цей мир, як кесар Август, котрий міг цей мир завести, коли вже був дорослий і мав силу, ресурси. Але я хочу, власне, хоча є міцніший, ніж кесар Август, і міг би вас тут примусити, я хочу цей мир заводити, просячи вас про зміну ваших сердець, запрошуючи вас до любові, тому вас не приходжу з цими малесенькими ножками, ручками, рожками, з цими малесенькими членами моїми. Так що, будь ласка, кохайте мене, будь ласка, кохайте Бога, кохайте любов, бо Бог, власне, явиться вам як затишний Бог, малий Бог, спокійний Бог, люблячий Бог, як і просить також про вашу опіку, про вашу любов, про ваше милосердя. І наступає відразу таке заохочення, бо і пастирі приходять, і вовхви приходять. Ну, я думаю, що багато хто допомагав святому сімейству, доброчинці святого сімейства, ну, але з другого боку, ну, власне, цар Ірод не перелякався, забракло доброї волі. Тому, власне, мир людям Божого вподобання, або в іншому перекладі, мир людям доброї волі, у доброї душі, доброти внутрішньої. Мир цим, котрі є добрі, котрі є відкриті на цей мир. Пастирі були добрими, вовхви були добрими, натомість Симеон, Анна були добрими, Єлизавета, Захаріас, Анькарім і Йоанн Хреститель були добрими, ну, але цар Ірод не був добрий, власне, тут входимо трошки в політику, бо він перелякався, відразу собі подумав, що народжується сапернік. Ну, яким ти є, так і думаєш про інших. Він сам вбивав своїх опонентів, думає, що тепер народжується король, котрий мусить бути йому опонентом. Не вистачало дослідження, не вистачало розмови, не вистачало спокою у царя Ірода, бо Ісус не хотів йому забирати владу, так само як потім ані Понтію Пилату, ані Каяфі, тільки хотів, щоб вони змінили спосіб виконувати цю владу. Але влади не хотів їм забирати. Первосвященник Каяфа був би далі первосвященником Каяфою, тільки треба було би стульчик внести в Єрусалимський храм, заслону зняти зі святого святих, і там на стульчику би собі сидів Ісус Христос, а первосвященник Каяфа би далі керував культом святинним, ну, але в напрямку Ісуса Христа. А цар Ірод мав би далі царювати, ну, але, власне, мав би царювати мирно, добро, в благо людей. Тільки цього хотів Ісус Христос.
Давайте зараз віддамо перевагу слухачу, який телефонує, а потім уже я питання поставлю. Так, є у нас слухач? Так, є у нас слухач. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу! Христос народився!
Слава Ісусу Христу!
Так, слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Я пробачаюсь, таке питання трошки можна сказати про блажених милостивих, але я не задав тоді питання. Можна мені зараз задати?
Так, будь ласка.
Про милостивих. А якщо бачиш, що людина така стоїть і жебрачить, і треба їй, вона просить гроші, то давати їй чи не давати? Тоді, коли ти знаєш, що вона там десь випиває, то що робити?
Ясно.
Можна допомогти. Лікар може порізати добре або порізати погане, хірург. Педіатр може, власне, добре або погано порадити щодо дитини. Так що можна допомагати добре, а можна влучно, а можна допомагати зле, не влучно. І так є також з жебраками. Колись з жебраками була інша ситуація, ніж тепер. No, ale teraz dużo czasu, no, najczęściej, meni zdaje się, trzeba byłoby zrobić socjologiczne dosłiedzenia, żeby pokazać toczno. Ale meni zdaje się, że дуже часто власне ті, які найбільш потребують допомоги, то вони якраз не жебрають, а жебрають ті, які є алкашами. Тому, не маючи впевненості, на що підуть ці гроші, не даємо грошей. Натомість можемо порозмовляти з цією особою і спитати, де ти живеш і так далі, якось поцікавитися, іди до храму, там при храмах повинні бути такі комітети, які розглядають такі клопотання, і такий жебрак тоді би підійшов до храму, і там є спеціальна група людей, які цим займаються, вони навідують його помешкання, вони розпитають до його сусідів, тобто, щоб операція була влучна, треба на початку зробити добрий діагноз. Як допомогти? Бо якщо це є алкаш, то треба йому запропонувати реабілітаційний центр, наприклад, у мене, у брата Петра, який є в Старокостянтинові. Так що я готовий його прийняти. Але якщо він захоче, а якщо він не захоче, то хай мерзне, власне, хай голодує, хай мерзне, тому що тоді холод і голод, самотність і нестача допомоги, власне, є цими проповідниками, які його стимулюють попросити про справжню операцію, про справжнє лікування. Натомість, коли будемо йому невлучно допомагати, давати гроші, то будемо розпивати його, і він піде до пекла, а ще перед цим буде страждати від білих щурів і мишок. Так що не треба оперувати людей без діагнозу, не треба лікувати людей, не знаючи, яка хвороба, не треба стріляти по кущам, тільки, власне, стріляти влучно, після діагнозу, де снайпер, оперувати так, як треба, як найменш інвазійно. Так що наша допомога мусить бути дуже інтелігентна, дуже обережна, але ми повинні якось поцікавитися, підійти до цієї людини і при храмах створювати комітети.
Ага, ну, тобто недосконала допомога, вона все одно, що, ну, все одно, що співгріх, по суті, да?
Може, не співгріх, бо володіє нами прагнення добра, так що тут не буде, але не до кінця ми може усвідомлюємо собі, що ми робимо зле, але коли усвідомлюємо собі це, що робимо зле і робимо це, то дійсно це є тоді співучасть в грісі.
А навіть так. Ну що ж, йдемо далі, вітання наступному слухачу. Говоріть, слухаємо.
Христос народився.
Славімо Його.
Завжди зустрічаючи нужденних, я знаходила пиріжок, а тоді вже була розмова. Найближчий храм запрошував.
Ну, можна лише похвалити вас за це. Дякуємо вам за таке свідчення.
Так що це досить цікаво, бо тут власне наша слухачка, вона пірожок, так, наскільки я поняв її метод, на початку пірожок, тобто через допомогу матеріальну, відкривається серце, є розмова, тобто вже також влаштовуємо, що людина не є самотня, передаємо їй нашу любов, а на кінець ведемо її до цього, щоб отримала любов Бога в храмі, в найближчому храмі. Супер! Власне, це є миротворчість, може, це більш, власне, це милосердя, правда, милосердя.
Ну що ж, ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо.
Бог вся рождає. Слава Ісусу. Я хотіла таке запитання, мене зачепило. У мене чоловік випиває, залежний. І причому я виходила замуж за нього, я не усвідомлювала, що він є залежний. І 20 років я вже в шлюбі. Був час, коли він мені платив аліменти, коли я сиділа з дітками малими в декреті. Пізніше я вже вийшла на роботу, заробляла, і зараз він як не носив зарплату, так і не носить. І ось мені цікаво, я підтримую його цей алкоголізм, що він п'є, прогулює свою зарплату, чи я все ж таки милосердствую? І ще одне запитання знову, бо не дозвонюся. Якщо я деколи витягую в нього з кишені гроші і купляю йому продукти, це крадіжка чи це все ж таки не крадіжка? Дуже дякую, з Богом.
Ну, ясна справа, що ви повинні... Треба діяти адекватно і тут, якщо чоловік п'є. Скоріш за все, шановна пані, ну, я би з таким чоловіком на вашому місці не жив. Взяти сепарацію, може навіть розвод. Думаю, що клопотання ваше до суду церковного про дійсність чи недійсність вашого шлюбу також принесло би вам можливо шокіруюче рішення суду на некорість вашого шлюбу, бо коли було щось так серйозного приховане, ну то шлюб не може бути дійсним, бо ви не знали, що купляли, не знали, що брали, не знали очі, що брали. Так що шлюб мусить бути в повному світлі, в повній істині. Тут була брехня на брехні, немає. Бог не вінчає брехуна. Неможливо, щоб Бог з'єднав брехуна з чесною особою. Неможливо. Бог все знаючий, Бог це знав, і брехня була занадто серйозна, так що я би сказав, що питання буде про брак. Але навіть коли би чоловік почав пити після шлюбу, жити з п'яним чоловіком не маєте обов'язку жити. А я би навіть сказав більше, що маєте свого роду обов'язок проявити адекватне милосердя до себе, до чоловіка і до діток. До діток, щоб не бачили п'яного батька і не мали кривди, не були потім ДДА, дорослими дітьми алкоголіка. До чоловіка, щоб не скачався до пекла, бо створюєте йому сервіс жіночий, готуєте йому страву, розмовляєте з ним, пікуєтеся про нього, лікуєте його, секс йому даєте, приязнь йому даєте. Тобто, наче то говорите, пий, милий, пий, бо я тобі все оформлю. І до самої себе, ну. Все життя нести непотрібний тягар, бо це є тягар непотрібний, це є тягар від сатани. Це не є воля Божа, тільки допуст Божий. Бог є проти цього алкоголізму. Це не є хрест від Бога. Так що, раніше я би сказав, гроші, ясна справа, що брати скільки можете, аліменти брати, бо йому byłoby важче. Власне, це, що я говорив, голод і бідність – це найкращі терапевти алкоголіків. Тому, коли б вибрали ці гроші на аліменти, навіть якщо вам ці гроші не були потрібні, бо, скажімо, ви багата пані, no то я би брав тому, щоб ущемлити його бюджет, зменшити його бюджет, привести його більш на дно, привести його до голоду, щоб не мав грошей. Так що тут, але ще одне вам скажу на втіху вашу, щоб бути миротворцем, треба втішати людей, а не тільки опечалити, навіть якщо це є правда, що я сказав. Але це є сумна правда для вас, але хочу вам сказати так, наскільки ви є жіночка добра, і Бог вас знає, то Бог знає, що ви це робили неправильно тільки по своєму невідані, незнані, ігноранції. Ви просто не знали. Натомість, наскільки ви думали, що робите добро, хоча, в принципі, робили таке невучне добро, тобто трошки зло, по ігноранції своїй, то Бог вам за це, що ви думали, що робите добро, і робили це героїчно, тому що прожите 20 років, це є великий героїзм, то Бог вам за це винагородить. Отримуєте велику нагороду від Бога на небесах, а може і в цьому житті, за це, що ви зробили. Так що це є добра новина для вас.
Отже, один аспект і нюанс, який, можливо, не існує в нашої слухачки, але я чув подібні проблеми від інших. Щось, я не знаю, як це правильно по психологічним там термінам, але якщо перекласти на просту людську мову, то якась потрібна вага. От чоловік емоційно з ним зв'язана, раз, це давить. А два, там 20 років прожила, чи 30, як я буду сама з двома, з трьома дітьми. А третє, суспільство, яке давить, да, я сама, я не потягну, я не маю професії, я не маю грошей, і діти не дуже пристосовані. І це все давить, і вона намагається до останнього його зберегти, тому що чоловік, по суті, наполовину це вона. Вона хоч і не вживає алкоголь, але ця співзалежність настільки вже зв'язала його і її, що вона не уявляє навіть життя без цих проблем. Вона вже не зможе спокійно жити, настільки вона емоційно дезорієнтована, да? От в цьому нюансі. Вона намагається, можливо, агонічно, але запросити в сім'ю когось, того ж самого миротворця, який би це все вирішив, який би навернув цього чоловіка. Чоловіки рідко піддаються. Але що тут можна сказати? Все одно вона має, якось так, з м'ясом по-живому себе різати. Тому що по-іншому ніяк. Тільки по-живому різати. Виходить, що так.
Так. Я би відповів таким чином, що жінка, котра, побачивши, що вийшла замуж за чоловіка, який випиває міцно, алкоголіка, все ж таки вирішує з ним жити і мати діток, доказує, що вона не є до кінця нормальна і душа не є до кінця здорова. Вона вийшла зі своєї сім'ї з якоїсь нестачою любові, спокою, нормальності, не навчилася власне спокою, не навчилася радості життя. І тому так міцно тримається цього чоловіка, краще хай буде такий, ніж коли я маю бути сама. Тому на початку треба було би зцілити цю душу від цієї співзалежності, щоб вона захотіла виходити на повну свободу. А чому? Без зцілення душі, тобто без виходу зі співзалежності, дійсно, жінки вибирають менше зло. Тобто вибирають жити з чоловіком, ніж жити в самоті. Бо самота для них – це є таке жахіття, що цей чоловік навіть п'яний, але в хаті є хтось. Що це є менше зло. Але ці жінки думають, що немає вже альтернативу для цих двох опцій, а є третя опція. Тільки щоб увійти в третю опцію і щоб вона не була смертельна для нас, треба вилікуватися. Власне, треба, щоб душа стала здорова, самостійна якась така, щоб стала залежна від Бога. А чому є важлива ця третя опція, тобто покинути такого чоловіка, власне, увійти в цю самотність, в самотність з Богом, а може потім не тільки з Богом, але й з людьми, з церквою і так далі, а може навіть колись мати справжнього чоловіка. Чому це є важливе? Тому що перша і друга опція, перша опція це є при нездоровій душі співзалежної мати чоловіка, друга опція при нездоровій співзалежної душі кинути чоловіка, ці дві опції все ж таки несуть страждання, страх і смуток і гнів. І одна, і друга. Тільки одна більш, друга менш. Натомість третя опція – зцілити душу свою і покинути алкаша, на кінець несе мир. Нема страху і нема смутку взагалі. Ось чому третя опція, яку я пропоную. Але я не запропоную цій опції, дійсно, так як ви кажете, жінці, котра не є здорова, не пішла до Бога, не отримала любові Божої через медитацію, через таїнства, через проповіді, через спільноту церковну. Такої жінці не запропоную, тому що для неї самотність при нездоровій душі, котра не черпає з Бога і з церкви, і з віри своєї, це буде ще гірше, ніж бути, так як ви кажете, ніж бути з чоловіком.
Це вичерпно.
Але хочу сказати, і перша, і друга є сатанінська. Такі, що в першій подається менш страждань, менш страху, а в другій більш для неї. І одна, і друга є сатанінська, бо базує на неправді, яка є в душі цієї жінки.
Так, ну давайте, оскільки так про подружжя, да, це можна окрему програму, але кого запросити як третю сторону миротворчу, ну, я маю на увазі з людей. Коли є проблема з дітьми, підлітками, да, в першу чергу від підлітків, ну, буянять, то в церкву не хочуть, то те не хочуть, то дуже часто матері шукають поради, що от, ну, багато хамовитих, ну, хамства такого. Щось попроси, одразу хамство, одразу. А батько, ну, рідко захищає, на жаль. Часто у нас батьки якісь такі трошечки меланхолічні. Це також констатують жінки, щоправда, більше про констатацію кажу. І що в цьому сенсі робити? Жінки у нас і так нервово дуже виснажені, на них великий тягар, і тут ще дитина не слухається, особливо матері глибоко переживають, коли сини хамлять, там дочки, це якось вони ще, мені здається, менше цього страждають. От коли сини, це для них, ну, просто якась паніка, тому що за синів вони здатні віддати набагато, можливо, навіть більше, ніж за дочок, якийсь зв'язок, особливо такий, глибини. Що тут, як тут розібратися?
Ну, перше, що хочу сказати, що дійсно є потреба консультанта, є потреба третьої особи. І я би сказав, що особливо в нашому суспільстві українському, трошки менш польському, ще менш певно буде там в Німецьку чи якомусь там, де був нормальніший світ, де не було тоталітаризму стільки років і біди всякої. Тут є потрібна консультація, тому що бачу, що до мене, наприклад, на школах чи поза сесіями школи Марії приходять особи на розмову з питаннями, з якими ходять все життя, і або нікому не ставили цих питань, або ставили, але не отримували otrzymywali zanadto teologiczni, kruchli odpowiedzi, a tu trzeba było kosturbati duże i duże techniczni odpowiedzi, pragmatyczni, a nie tam teologiczni, tam typa Chrystus terpiw i nam wyliw, czy molis. Ponadto, że wyliw nam coś tam Chrystus, ale czy jak raz sobie dobra odpowiedź, wskazówka na konkretne pytanie, co robię ty, dumę już to zanadto zahalne. Tak samo molis. No ponadto, że molis, a co? Zawsze trzeba molić i w dobri, i w zli dni, ale co nic jeszcze nie wyriszuje, bo co perekynuty wyriszowania na Boga. A Bóg nie chce. Dlaczego dał nam rozum? Więc zajmuje tam majże 2 litra i troszkę prostoru pit czerepom. Nie dlaczego dał nam rozum, żeby my teper kazali sobie molis prosto. I na niego perepychnuli budowania domów, mostów i tak dalej. Ja nie czuł pro ni odnoho mosta, jaki pobudował Hospod Bóg. I tak samo asfaltu nikoły nie kław. Nie baczył ja Boga, jak kładę asfalt, a baczył ja ludzi w pomarańczowych tych takich tam...
Kurtkach.
Karocie, no trzeba szaryty, trzeba... Teper jak ludy nie dumają, no to potrzebny konsultat, jaki nawczyt ich, bo życiace szachy i mają graty biłymi tymi pieszkami, ale mają mu graty. I tu jest potrzebny Karpow, a jeszcze krasie Kasparów. I jak się mają te Karpowe...
A się krasie Fischer, tak?
Teper Fischer.
Fischer, tak.
Odnym słowem, trzeba znajdzie dobroho, ale dobroho, bo nie każdy świaszczennik będzie dobry poradnikom, nie każdy psycholog będzie dobrym takim poradnikom. Trzeba znachodzić, no to znajdzie jak i likari, no i kucza likariów, no i tak samo jak kucza świaszczenników, czy psychologów, czy jakichś innych tam wujków, ciotiej, którzy tam każą, nie znają, czy deliwa, de prawa ruka. Także trzeba znajdzie specjalista, pomolety się znajdzie, popytaty ludzi, gdzie dobry lekarz, gdzie dobry psycholog, gdzie dobry konsultant, gdzie dobry świaszczennik. A do świaszczenników chcę skazać was tak, że ja kiedyś poniał, że co to jest buty dobrym pasterom. Ja co poniał, kiedy zobaczył, jak ludy nie mają z kim porozmawiać. Dobry paster to nie tylko co, jaki lubi ludzi, jaki wykładaje co dla ludzi, tam grosi nawet daje i tak dalej. Propowiedzi czytaje, służbę harnoprawy, nikogo nie odfutboluje. Ale żeby być naprawdę dobrym pastrom, trzeba rozmawiać. Nie tylko propowiedzieć. Trzeba domawiać się z wiewcami na rozmowy wicz na wicz. To mówi, co jej sam Jezus Chrystus co robił. Samarianka, Joan 4, Nikodym, Joan 3. Bahato rozmów Jezus z konkretnymi osobami. Z konkretnymi, jak apostoli, win klikaw, to więc wertał się do nich. I raniej z nimi także rozmawiał. I oś właśnie ta konsultatywność, konsultatywna dia Jezusa Chrysta pokazuje nam nie tylko, nie je dobrym pasterom cej, kto tylko spowidaje i tylko propowiduje. Natomiast musi mieć kalendar z ranku do wieczora albo tam w jakichś godzinach zapewniony z ustryciami, z konkretnymi osobami, słuchać ich i dawać im powczanie. A teper, co porady tylko dzieci nie słuchają, dumają, że no pierwsza sprawa to trzeba zajmować się duszpasterstwem podróżia, bo to właśnie tak wykazali, że człowieki nie stają na pozycjach. Człowiek powinien przyjrzeć do domu, baczyć, że żinka jakaś taka nie swoja, powinien spytać, kto ty był bidy. No i po tym bere takiego małysza, syna swojego, czy tam dońku i każe, słuchaj, jak ty bez waty, a to ja zabów? Ona każe, czy win każe, a win każe, okej, okay, nie znają, czy ty moja dytyna, czy nie moja. Moja drużyna każe, że od tym moja dytyna. Nieważliwo w pryncypie. Ja tebe lubię, ale jak ty bez waty, a to ja zabów? Tak. Znaczy, słuchaj, nie znają, kto ty. Tobie 15 roków, da? 12. Aha, no wyglądasz na 15. Okej, okay. Nie znają, z witki ty wziął się. Drużyna każe, że z mene. Okej, okay. Ale toczno znają, że co je moja drużyna. Wypadkowo twoja maty, da? I znaczy tak, jeszcze raz przyjdę do chaty i ona będzie tak, w takim stanie jak teper, to wykorzystają co, że mnie 1,90 m, a tobie tylko z kilku tam? 1,60 m.
A z 15-letni.
A da, bywają takie, basketbolni.
To z takiego barytona jak u was można pójść na falsetto.
Da, no okej. No ale wszędzie takie, коли мені 40, а йому там 15, або коли мені 30, а йому там 10.
Якщо він боксер,
ну нічого, 10 років, то хай собі буде боксер, а я буду це якийсь сумо застосує на ньому, бо у мене 50 кілограм більш живої ваги. І просто я його обійму, приковаю до підлоги і там нашепчу йому до вуха. Деяких пакостей, правда?
Ой. Дякую. Отже, завершується наша програма. Ще маса запитань, насправді. Да, якби не такий дуже щільний графік нашої Різдвяни, можна було б розвернутися більш, так би мовити, ну, глобальніше. Отже, на завершення хочу запитати таке. Обіцяв запитання про політику, ну, актуально маю на увазі. Да? От в 33-39 роках був такий прем'єр-міністр Ніл Чемберлен в Великій Британії. Він займався політикою умиротворення агресора, дефіс Гітлера. Чим це завершилося, ми всі добре, на нещастя, знаємо. В чому була проблема? Я не питаю вас про якісь факти історичні. Але питаю про духовну складову. От що не можна робити, коли ти миротворець? Щоб не довелося потім розхльобувати так, як розхльобувала, ну, добра половина світу в 39-45 роках.
Це добре питання, тому що Чемберлен, він був людиною з іншої епохи, по-перше. Тобто він не думав, що можна бути так брехливою людиною, як це показав потім Гітлер. Бо ніхто, думаю, на початках не знав до кінця, чим це закінчиться. Ніхто не міг собі так уявити, це був інший світ. Навіть Перша світова війна, ну, не так жорстоко була, як ця друга. І ці всі злочини. Він з іншого світу, але незалежно від цього, що він не був в курсі, що прийшов новий світ, нова епоха, жорстока, і що буде дивувати його жорстокістю, то його помилка була в цьому, що він відпав від правди, від справедливості. Не можна дозволити комусь красти, не можна дозволити комусь вбивати, не можна дозволити комусь бити слабкіших і, наче не помічаючи або загважуючи ці справу, входити з ним в договори. І тут мені здається, що бути добрим політиком довгодистансовим, треба просто триматися Господа Бога. І така є також концепція Біблії, концепція Ісуса Христа, що хто тримається Бога і дбає про миротворчість з Богом, так як каже апостол Павло в 2 Коринтян, тут читаю у Ратцінгера в його Błażeństwach, 2 Коринтян 5:20. В ім'я Христа просимо, поєднайтеся з Богом. Людина мусить бути поєднана, примирена з Богом. І тоді Бог, не можна примиритися з Богом, якщо ти дозволяєш комусь кривдити інших, якщо ти дозволяєш на злочин. Тобто Чемберлен, якщо би примирився з Богом, він би знав, що не можна будувати миру з людиною брехливою, з людиною, яка ганьбить інших людей, яка звершує крадіжку. Тож Гітлер вже продемонстрував в 36-му році в Іспанії. Продемонструвався. Гітлер вже продемонструвався в 37-му, здається, році в Австрії, котру захопив, а в 38-му в Чехословакії, де перелякав практично прем'єр-міністра Чехословакії і примусив його піддати Чехословакію і зайняв не Судети, де була меншість німецька, але всю Чехословакію. Ну і далі, пробуючи будувати мир з кимось таким, ну то це є поступати несправедливо по відношенню до жертв цієї людини. Ну і власне, а цей політик поступав несправедливо, бо віддав Гітлеру як жертву Австрію, Іспанію, Чехословакію. А потім, як бачимо, і Польщу продали в 39-му, бо мали нам прийти на допомогу, обіцяли і не дотримали слова. А потім нас продали в 43-му в Ялті, Сталіну. І тепер цей світ, який вони через такі уступки несправедливі, кривдячи половину світу європейського, уступки на користь тоталітаристів, вони привели до цього, що маємо аж досі цю справу невирішену. І, власне, це, що робить Росія, це робить так тому, що колись, власне, політики в роках сорокових не поступали справедливо. І завжди треба просто поступати справедливо. Тоді маємо добру політику. Вона мусить дбати про справедливість. Інакше нічого з цього не буде. Ось, власне, хіба так.
Да, ну, хотілося, щоб повеселіше ми якось різдвяну програму завершили. Отже, що думаєте, як можна її увеселішати, урадіснішити?
Сьогодні є трьох царів.
Да.
Я думаю, що це є таке свято, котре є радісним тому, що, що приходять трьох царів до дитятка Ісуса. І на закінчення вам скажу, ну бо так, бо увеселити людство, так як пан Сергій Іваніцький пропонує, то це також миротворча робота, бо мир вносити до душ людей, то це між іншим втіху, радість, мир, щоб всім було файно. То вам розповім на кінець казочку. Ось був я малим хлопчиком, бо не в окулярах родився. Тільки був колись малим, дурним, дебільним хлопчиком. Щось з цього дебілізму залишилося, але це хіба панству подобається. Крім цих, які є ще більш дебільні, ніж я, бо вони не можуть мене поняти. Ну, але цей мій дебілізм простацький, простота якась тут в цих передачах вам подобається. Ось я був таким дебільним хлопчиком і ходив до дитячого садочка, до сестер Елжбітанок в Польщі, в Познані, на вулиці Ломковій. No i ці сестри робили колись вертеп. І мене, і мого друга, одного і другого, запросили, ну як запросили, там примусили, бо там як запрошувати діток. Дали мені функцію чорного короля, знаєте. Я був чорним королем. А мій один друг був моїм слугою і тримав скринку з золотом. А цей другий друг був ангелочком і сидів біля дитятка Ісус. Ну і там за яслами і дитятка Ісус. І нічого не робив, тільки стояв собі і усміхався. І маю фотографію з цього вертепу, з цих ясел. Маю фотографію. І слухайте, дитятко Ісус, мабуть, було там присутнє не в фігурці, як нам здавалося, але воно, цей Бог, Ісус Христос, Син Божий, дитятко Боже, небесне дитятко, втілилося, інкарнувалося якось в цю фігурку і дивилося, хто яку позицію зайняв. І це виявилося волшебне, чародійне, чарівне, небесний вертеп, пророчий вертеп. Бо я насправді почуваю себе як чорний король. Бігаю по всьому світі, циганське життя, в поту, зовсім, власне, як невільник трошки, як невільник. Цей мій слуга, мій друг, золотим сундуком, золотом, він став одним з з найважливіших чиновників в Познані, консерватором Дасла Примічательності, цих пам'ятників архітектури. І він вирішував це, щоб озолотити наш костел парафіальний. І він це зробив. Відновив, озолотив. Так що, бачите, також у нього провірився. А цей другий, мій друг, який став як ангелочок, нічого не робив, і був собі біля дитятка, як в раю, він пішов до францискайського бернардинського ордену і був архівістом в провінціальному монастирі в Познані. Він знав тільки свій архів, свою бібліотеку і службу Божу. І я завжди, як заїжджав до нього в гості, він завжди свіженький, в усмішках, в кутях, а я з подорожі 1105 кілометрів з Красилова, в поту, взагалі ніякий, винищений. І я тоді колись, так ми розмовляли, і я тоді колись поняв, що Ісус нам дав такі долі, як побачив нас в цьому вертепі. Так що, шановні Państwo, переживаємо тепер чарівний період, де дитятко Ісус вислуховує наших виражених і невиражених тут наших таких прохань. Так що просіть Його про мир, і нехай дитятко всім Боже просіть Його про мир в ваших серцях, в ваших душах, і нехай дитятко Боже роздає Це все. А ще хочу сказати так. Сьогодні я так думав, де мені ці, як мені до цьому дитятку якийсь дар принести? Я чорний король. І вам, шановні панство, кажу, сьогодні треба зробити якийсь добрий вчинок, принести дитятку якийсь золото, якийсь ладан, якийсь миро. А це все були дуже дорогі речі. Ось що я вам хочу сказати. Один з працівників Радіо Марія поніс великий ущерб в своєму бюджеті річному. Обікрали його на, як для людини такої світської, яка працює, на достал велику суму грошей. Втратив гроші прямо в різдвяний період. Шановні панство, заохочую вас, щоб ви в рамках цих різдвяних свят дитятку Ісусу принесли допомогу. Якщо хочете, прошу пересилати на тут рахунки Радіо Марія квоти з написом «Дар від Чорного Короля». Дар від Чорного Короля. Хто любить мої передачі? Тепер я хочу сказати, що мої передачі оподатковуються, я збираю налоги. Прошу, щоб налогом річним була допомога. Дар від Чорного Короля. Так, прошу підписати, і буде відомо, що ми збираємо спільно гроші, щоб винагородити тут цей ущерб, якось злагодити цю недолю. Хай вам щастить.
Ну що ж, дякую, коментарів немає. Дорогі слухачі, дивіться в ваші фотографії, можливо, з вертепом, і побачите, чи може щось там зійшлось. І для тих, хто не віднайшов свого покликання, можливо, віднайдете саме орієнтир на тих фотографіях. Це рецепт від отця Петра Куркевича. Це була програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Наживо говорили про блажених тих, які є миротворці, бо синами Божими назвуться. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі.
Слава
Ісусу Христу! Христос народився!
Славімо Його!